Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафонах для вас працуюць Ліза Кучаравая ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
Да выбараў 4 месяцы перасварыцца ці аб'яднаецца апазіцыя за гэты час.
Калі ў вас ёсць сілы рабіць гэта самім, рабіце. Калі вы хочаце, вам патрэбна дапамога, звяртайцеся па дапамогу. Мы ідзем за падтрымкай грамадства, а не за тым, каб нешта адзін аднаму даказаць і кагось пужаць.
Гадавіна бітвы пад Грунвальдам.
У гісторыі нашай краіны было шмат такіх падзей, якія могуць стаць, дарэчы, дзяржаўнымі святамі. Бо тая ж Грунвальдская бітва ў Польшчы гэта нацыянальнае свята.
Беларускамоўны дзіцячы садок не пад прымусам.
Мы заважылі, што гэта, ў прынцыпе, не праблема, калі адна выхавацелька працуе па-беларуску, другая па-руску. І в гэтым, в прынцыпе, можа быць нейкі варыант для Беларусі, для ўсёй.
Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
15 ліпеня – гадавіна Грунвальдскай бітвы. Гісторык Алесь Краўцэвіч распавядае, чым адметная і чым важная гэтая падзея для беларусаў.
Бітва пад Грунвальдам была кульмінацыяй Вялікай вайны, як так яна з гістарыграфіі запісана, 1409-1411 года. Это вайна Польскага каралеўства і Вялікае княства Літоўскага супраць дзяржавы Тэўтонскага ордэна. Арганізавалі гэту вайну кароль польскі Ягайла і вялікі князь літоўскі Вітаўт, якія то двоюродныя браты, которые шмат змагаліся за ўладу, потым памірыліся і сталі саюзнікамі. І лічыцца, што менавіта іх задума на Грунвальд была вельмі перадавой стратэгічнай думкай, таму што звычайна ў сярэднявеччы вайна вялася звычайна за некую пагранічную вобласць. Яна трывала вельмі кароткі час, там нападалі, забіралі замкі, далучалі некую вобласць. А тут ад пачатку была адным ударам знішчыць асноўнае войска варожай дзяржавы, таму што гэта дзяржава Тэўтонскага ордэна, которая з'явілася ў 13 стагоддзі пры Балтыцы, яна была невялікая, але вельмі моцная. Па-першае, што мела добрую гаспадарку, па-другое, мела падтрымку рыцарства ўсёй заходняй Европы, таму што афіцыйна Тэўтонскі ордэн змагаўся за хрысціянізацыю апошніх паганцаў Европы, та прусаў, самойтаў, ліцвінаў, ячвягаў там і гэтак і гэт далей. Ну, пры Балтыцы там быў інфлянскі ордэн, Аквілія Тэўтонскага, там лівы, эсты і так далей. Ягайла з Вітаўтам задумалі гэту аперацыю змусіць Тэўтонскі ордэн сканцэнтраваць наяўныя сілы і даць генеральную бітву. Вобразна сказаў светлай памяці гістарычны пісьменнік Кастусь Тарасаў, што пасля Грунвальдскай бітвы да першай святовай вайны да 1915 года на зямлю Беларусі не ступала нага ўзброенага нямецкага жаўнера. Германія не нападала, не атакавала Беларусь да гэтага часу. Была спыненая двухвековая літвінска-крыжацкая вайна, набегі крыжакоў, рэйзы крыжацкія, атакі на нашай землі, нашыя замкі былі спыненыя назаўсёды.
Распавёў гісторык Алесь Краўцэвіч пра бітву пад Грунвальдам. Дарэчы, гадавіну Грунвальдскай бітвы ў Беларусі на афіцыйным узроўні ніяк не адзначаюць. Чаму так адбываецца, абмяркуем з арганізатарам фэсту наш Грунвальд Аляксандрам Ракам. А мы перадаем слова Паўлу Свярдлову.
Александр, распавідзіце, што пабачыць гледачы сёлета на нашым Грунвальдзе?
20-21 ліпеня, музей Дудуткі. У нас ёсць там намётавы лагер такі, і заязджаць можна нават 19-го. З раніцы, як каму спрыяльна. А сам фэст ўжо ў гэтым годзе будзе 11-й раз. А то бок ён з такой вельмі ўжо на дадзены момант добрай гісторыяй. І будзе два галоўных блока. Першы блок ваенна-гістарычнай рэканструкцыі. Усё, што мы ведаем пра бойкі, гэта будуць турніры адзін на адзін, турніры пяцёрак, бітва двароў, такая вельмі добрая імпрэза, якая мае шмат візуальных разнастайных рэчаў. Гэта і геральды, які выходзяць там з гербамі, са знамёнамі. Будзе конны турнір. Дарэчы, гэта мерапрыемства, яно асноўнае мерапрыемства другога дня фэсту, будзе яно ў нядзелю. Пра гэту падзею конны турнір у Беларусі ў такім фармаце будзе рабіцца ў другі раз. У мінулым годзе мы рабілі першую спробу, і вельмі ўдала яна была, і ў гэтым годзе мы будзем рабіць паўнавар паўнавартасны конны турнір па правілах 15 веку. Это вельмі такая экстрэмальная рэч, бо цэльнадраўляныя копіі з жалезнымі навершнікамі і сэнс гэтага турніру выбіць суперніка сядла. То бок трэба выбіць суперніка сядла альбо праламіць кап'ё аб яго шыт.
Слухайце, вось вам не падаецца, што тое, што вы робіце гэтым фэстам на гадавіну Грунвальдскай бітвы, нагадвае, ну, ці з'яўляецца нейкім аналагам парада на Дзень незалежнасці?
Ну, ёсць такое, так. Напэўна, вельмі падобныя мерапрыемствы, таму што ў гісторыі нашай краіны было шмат такіх падзей, якія могуць стаць, дарэчы, дзяржаўнымі святамі. Грунвальдская бітва ў Польшчы гэта нацыянальнае свята. Кіраўнік дзяржавы, не ведаю, як апошнія гады, але калі я быў там гадоў 6-7 таму, ён прыязджае на гэту бітву і, ну, дарэчы, гэта вельмі вялікае свята ў Польшчы, вялікае свята ў Літве, но ў нас такі прабел быў.
Такая сітуацыя, што ўсе хочуць, каб Грунвальдская бітва гэта была іх перамога, да, і літоўцы, і палякі, і нават расіяне. І толькі беларусы, яны неяк сядзяць, ну, вось я маю на ўвазе чыноўнікаў, да, і думаюць, трэба нам гэта, не трэба, ну, может, не трэба, да, ну, навошта, у нас ёсць вялікая чынная вайна і хопіць. Толькі прыватнікі вось заўважылі гэта хаця б як нагоду для фестываля, для святочнага мерапрыемства і нагадваюць пра тое, што ёсць гэтая дата. Мне здаецца, што тут ёсць некі дысбаланс.
Ну так, гэта такое філасофскае пытанне, і шмат, дарэчы, шмат якіх падзей нашых гістарычных мы чамусьці так раздорваем суседзям і
да,
ну,
гэта
палітыка,
літовцам,
палітыка дзяржавы. Так, таму трэба тут, напэўна, звяртаць увагу на гэтыя падзеі неяк і ў ідэалагічным плане. Ну, мы губляем гісторыю, мы губляем сваё мінулае, калі такое такое становішча ёсць. Паціху нейкія працэсы такія ідуць і больш, ну, я бачу, што больш усё ж такі з'яўляецца якіх-то там фактаў пра мінушчыну, і ўжо ў нас там не толькі гісторыя пачынаецца з другой сусветнай вайны, але ўжо там з Полацкага княства яна афіцыйна. Ну, то які-то такія рухі існуюць, але іх вельмі няшмат яшчэ.
Александр Рак у нашай студыі распавядаў пра фэст «Наш Грунвальд».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Александр Лукашенко прыняў запрашэнне Уладзіміра Зялэнскага. Восенню беларускі кіраўнік наведае Украіну.
Нагадаю, што 3 ліпеня са слова украінскага амбасадара Ігара Кізіма стала вядома, што Зялэнскі афіцыйна запрасіў Лукашэнку наведаць другі форум рэгіёнаў Украіны і Беларусі, які пройдзе ў Жытомиры.
Адзначым, што ў чэрвені Кізім распавядаў Еўрарадыё, што Лукашэнка і Зялэнскі могуць сустрэцца падчас гэтага форума. Пра гэта украінскі амбасадар заяўляў у каментары нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Можа быць, пасольства ўжо пачало рыхтаваць у Беларусь візіт новага прэзідэнта Украіны.
Рыхтуем, поки що задань таких немає.
Немає, тобто не чекати.
Ми рыхтуємо підготовку форуму економічного регіонального форуму, який має відбутися в жовтні. Ми рихтуємо, але рихтуємо його в стандартному режимі. Очевидно, що якщо такий форум відбудеться, а в планах є таке, то наші лідери можуть там зустрітися.
Беларускі пасол ва Украіне Ігар Сокал ўжо пацвердзіў, што Александр Лукашэнка плануе паездку на форум у Жытомиры. Дарэчы, гэта стане важным мерапрыемствам у двухбаковых адносінах. Дагэтуль Лукашэнка і Зялэнскі не сустракаліся.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Цэнтр выбаркам прапануе правесці чарговыя выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 17 лістапада сёлета, скараціўшы такім чынам тэрмін паўнамоцтваў парламентарыяў цяперашняга склікання на год. Але сёння ў кулуарах дэмакратычнай супольнасці абмяркоўваецца іншае. Афіцыйна дата выбараў да гэтага часу не названая, выбары не прызначаныя.
Ці не азначае гэта, што парламенцкія выбары перанясуць на іншы тэрмін? Ці здолеюць дэмакраты аб'яднацца напярэдадні выбараў? Абмяркоўваем разам з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай і лідарам кампаніі «Гавары праўду» Андрэем Дзмітрыевым. А мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
Андрей, я бы хотел вот почасть себе, потому что у нас были с тобой такие подкилимные кулуарные размовы, где ты выказывал опасения, что выборы, какие, может быть, так призначены, уже не призначены, а какие небыто плановалось провести 17 листопада, у этот термин могут не быть проведенные, дата может быть перенесенная. Чому?
Сапраўды, на сегодня есть такие, как это кажут, чутки, да, бо мы все, вся же система зачиненная, и мы все только по чутках живем, там до апошняга моманту, што чаго б гэта не тычылася бюджэту Рэспублікі Беларусь ці прызначэння выбараў. Крыху, да, дзякуючы там Гані, крыху стала больш адчынена, але прынцыпе чуткі-чуткі. Таму ёсць чуткі, іх дзве асноўныя, які зараз ходзяць. Першая чутка, што з парламентам разам будуць праводзіць рэферэндум, і што гэта, да, па змены ў Канстытуцыі, незразумела які, я адразу скажу, але кажу, што ад гэтага залежыць і тое, ці будуць парламенцкія выбары ў гэтым годзе, ці не будзе, ці, бо зразумела, асноўным то становіцца рэферэндумная кампанія. Ну, і другая чутка, яна такая вельмі простая, што дагэтуль прэзідэнт не прыняў спадарунню Ярмошыну, так, дагэтуль мы не бачым рэальнай падрыхтоўкі мясцовых органаў улады да выбараў. Я просто ўжо ж не першы раз, я кажуць у гэтым, і ведаю, што звычайна вось уже за гэты час, за 4-5 месяцаў, яны ўжо там спісы фармуюць, хто будзе ў камісіях, хто будзе займацца арганізацыйнай працай, а нічога нема.
Ну, вось гэта чуткі і плёткі, якія данёс нам Андрэй Дзмітрыеў, а вот Ганна Канапаская, як дэпутат Палаты прадстаўнікоў, чалавек з кадравага рэзерву прэзідэнта.
Больш знаеце, чым я.
Можа быць, у вас больш... Хорошо, можа, я так вот пра вас больш ведаю, а вы, можа, што-нібудь больш ведаеце ўсё ж такі пра выбары. Вы падзеляеце перасцярогі Андрэя?
Вы знаеце, што я магу сказаць, што Палата прадстаўнікоў как раз-таки гатовіцца к таму, што в скором времени полномочия будут сокращены. При этом я, конечно же, постоянно говорю с депутатами иными, говорю, ребят, ну как? Да, мы знаем, что это нарушение Конституции. А вы что-нибудь будете принимать? Нет. Вот. Ну и давайте будем смотреть, да, внимательно. Там порядка 12 или 15 депутатов уже получили новые места, такие достаточно неплохие, да, то есть кто-то стал заместителем председателя Минского облполкома, кто-то стал там главой администрации в крупных городах, там, Бресте, например, mm-hmm. да, кто-то стал там главой исполкома, вот, а кто-то вообще стал начальником секретариата Палаты представителей, то есть недалеко переехал, да, там, с верхнего этажа на второй. Вот, то есть, как бы, Палата представителей, вот, в принципе, готовится к тому, что их полномочия будут с депутатом сокращены, но очень-очень жаль то, что никто не собирается предпринимать какие-то действия. Но если быть абсолютно правильными, там, и честными, да, то сами выборы, которые будут, неважно вот когда, они не противоречат действующей Конституции. Мы это тоже уже с вами обсуждали, да? И поэтому даже я сейчас говорю о том, что если завтра там, или там 17-го, да, за 4 месяца, да, 17 июля будет указ президента, он будет вполне конституционен, будет соответствовать действующему законодательству, и его нельзя будет оспорить в Конституционном суде.
Тем не меньше, я уже чу такие размовы от активистов на кон того, что официально дата выборов не призначенная, и тому невядома, будуць выбары зараз вот у лістападзе ці не будуць, і рана распачынаць нейкую дзейнасць, там падрыхтоўку і гэтак далей. Я адмыслова рыхтуючыся да сённяшняга эфіра, патэлефанаваў старшыні Цэнтра выбаркама Лідзіі Міхайлаўні Ярмошынай, каб спытацца, што ж усё ж такі адбываецца, чаму не прызначаецца дата выбараў і што рабіць тым, хто хацеў бы паўдзельнічаць, але не ведае, ці ўдзельнічаць, ці не ўдзельнічаць, гэтак далей. Калі ласка, зараз паслухаем адказ Лидии Ярмошиной.
Об этом объявлено. А что об этом 10 раз говорить? Тот, кто хочет участвовать в выборах, пусть это постоянно повторяет. В тех ресурсах информационных, блага они сейчас доступны. Какие доступны ему? Выборы объявляют за 3 месяца до даты. Поэтому есть еще срок. Да, его немного, но его еще хватает. По сути дела, если говорить о выборах 17 ноября, то они должны быть объявлены до 17 августа. Поэтому еще больше месяца. Я думаю, что до конца этого месяца, до конца июля, глава государства определится с датой выборов, и это будет известно и общественности, и нам всем.
Вот такая информация от Лидии Ярмошиной. Есть еще месяц на, так бы говорить, раскачку. До конца месяца Александр Лукашенко, по ее меркованию, вызначится с канчаткова с датой выборов, и до 17 жнивня объявить официально, там, примут и гэтак далей. Тому месяц есть. Як думаете, все ж таки за 3 месяца поспеете?
Вы знаете, что я могу сказать одно, что те, кто не начал свою кампанию 3 года назад, то есть, значит, выборы у нас были когда 11 сентября, по-моему, да? То есть тот, кто не начал кампанию 12 сентября 2016 года, уже опоздал.
Ну, не все ж для початку своей кампании имели такую трибуну, как Палата представников.
Ну, каждый из нас для того, чтобы начать свою кампанию, имел такую трибуну, как избирательный округ, как граждане, как проблемы, с которыми сталкиваются граждане. Да и, в принципе, каждый имел такую возможность, как работа с действующим депутатом Палаты представителей. Я всегда говорила о том, что я открыта для сотрудничества с любым гражданином, человеком, с любой политической структурой, с любым общественным объединением, НЖО, там, зарегистрированный, не зарегистрированный, и я своими, как бы, не просто словами, но и действиями как раз-таки подтверждаю все то, что говорю. То есть я очень много с кем работала на протяжении этих 3 лет, у нас есть замечательные положительные результаты, очень многие поправки в те или иные законопроекты были приняты, даже в политические, даже вот с Андреем мы встречались и на дискуссионной площадке Палаты представителей, и очень часто наши мнения совпадали, например, как то был там закон о средствах массовой информации, да, или о массовых мероприятиях. Поэтому у всех была такая возможность, как трибуна Палаты представителей.
Ганна, про вас скажут, что вы пойдете на президентские выборы, причем будете робить это в пику Олени Анисим.
Не-не-не, вы меня с кем-то путаете.
Будете? Вы просто скажите, будете, если нет.
Я не говорил никогда, и вам даже здесь, в этом эфире, говорила, что я не иду на президентские выборы, я иду как раз-таки в парламентскую кампанию.
То есть у вас нема президентских амбиций?
Президентские амбиции есть, но если мы говорим о том, что сегодня мы сосредоточены на том, чтобы достигать результатов, для того, чтобы получать победу, как бы, то победа возможна только в том случае, если, по крайней мере, те изменения в избирательный кодекс, которые уже внесены в Палату представителей, будут приняты, и выборы пройдут по новому сценарию, и когда ты точно знаешь, что в зависимости от вложенных твоих затрат, ты получишь результат. Да? То
есть... Я скажу, вот главная погроза сегодня какая? Что Ганна может быть, як кажуть, першим за шматлікие годы и опошним альтернативным депутатом у Палаты представников. И что наступное будет знову стерильное, да, и там никого не будет с демократичной альтернативы и альтернативы. И главная перемога громадства на этих парламентских выборах, агулом усього громадства, повинно быть у тим, каб там и Ганна засталась, ті там, хто пойде от альтернативу по її крузі, і повеличилася кількість, каб это був не один чоловік, а було шмат голосся, бо сьогодні більшість людей, ті шмат людей, і вони мають альтернативні думки і мають право на то, каб гэтые думки були представлені у парламенті. І гэта буде наша агульная перемога, калі ми покинем альтернативу у парламенті і поширим її кількість.
І на самом деле, как бы, 3 года роботи в Палаті представителей показали, що альтернатива не страшна, що відкритість роботи Палаты представителей – это здорово, и что граждане сегодня очень часто могут предложить намного более конструктивные и идейные предложения для власти, нежели сама власть. И я всегда, когда говорю с людьми, я всегда обращаю внимание на тот факт, что, уважаемые граждане, вы, платя налоги, платите зарплату любому чиновнику, любому депутату и президенту. Пускай он самый главный чиновник, но зарплату ему платите вы.
Ну, тем больше боятся альтернативы в парламенте, коли там она будет там 2, 3, 5, 10 человек, коли остатние масса.
А чему ты все пытания задаешь, в принципе? То есть у нас что, мета, как улада боялась?
Нет, у нас...
Чи у нас мета, как у Беларуси отбывались измены, какие потребны людям? Вось моя мета, не как меня боялись. Моя мета, и мета говори правду, как домагаться изменам на усих уровнях Украины, какие сегодня, про какие сегодня люди кажут на кожной кухне. Да? Хопить, это старый подход. Думать, что головная задача оппозиции, как бы ее боялась улада. Головная задача оппозиции, как люди с такими поглядами имели представництво, имели уплыв на принятие решения, имели махчимости, да, для развития. Это задача головной оппозиции. И этого мы будем домагаться.
Добро, откажите мне на иншее питание. Вот, коли вы сказали, что пойдете и вы, и Короткевич на парламентские, и на президентские выборы, вы уже вызначились, на каких выборчих округах будете? Вот вы, где будет Таня Короткевич баллотоваться?
Ну, я не бачу сенсу ей куда-то рухаться у іншую округу, калі, ну, ісці трэба там, дзе на пойдзе, але гэта ўсё роўна, як бы, ну, яе выбар, да? Мы ведаем, што ў горадзе ёсць 2 акругі, дзе Таццяна актыўна працавала і працуе, гэта акруга Кастрычніцкая, дзе яна пражывае, і акруга ў цэнтры горада, дзе яна балтавалася ў мясцовыя саветы. Вось, я пакуль што таксама не бачу ніякага сэнсу мяняць сваю акругу, там, дзе па-за Мінскам, Дзержынскі, Удзінскі раён, я вельмі люблю гэтыя мясціны, мне яны вельмі падабаюцца, і ў мяне шмат планаў, што там можна яшчэ зрабіць, я да пачатку развіцця бізнесу, працовных мест, тому пойдем там.
Мне просто цікаво, ці сутикнуться на этих выборах изновку Ганна Конопатская и Татьяна Короткевич?
А, ну вот Дмитрий вам ответил, если Татьяна выберет округ в центре Минска, то нет, мы не сутыкнемся.
Тем не менее, как вы лечите? Все ж таки, треба идти самостоятельно, своими структурами, своими намаганиями, ти треба неяк грунтоваться, объединовываться на этих парламентских выборах?
Вогуле, на кольки... Ты можешь назвать оппозиции?
Оппозиции.
Конечно, да. Конечно, надо.
А здольная яна? Бо я только бачу, покуль что сварятся, то выгоняют Конопадскую, то не выгоняют. То с Дмитриевым все сварятся, то не сварятся.
Да никто не сварится.
Никто не это. И правоцентристская коалиция уже заявила о том, что она делает общий список кандидатов.
Но три штаба. Это отсюда. Огульный список или грозные штабы?
Я больше скажу, даже, может быть, выдам какую-то почти коалиционную тайну, но они идут даже с общим посланием, поэтому...
Кратей, треба робить так, каб мага лепш працевать с громадством. Коли у вас есть силы робить это самим, робите. Коли вы хочете, вам потребна допомога, звертайтесь по допомогу. Головное, вельми просто. Мы идем за подтримкой громадства, а не за тем, каб нечто один одному доказать и кого-то пужать.
Депутатка Палаты представников Ганна Канапацкая и лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев обмярковывали нашей студии президентские и парламентские выборы. Нагадаем, что ЦВК пропоновал провести черговые выборы депутатов Палаты представников 17 листопада сёлета, але официальная дата выборов до этого часу не призначенная.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У студені три беларускія сям'і аб'ядналіся вакол выхавання дзяцей на беларускай мове. За паўгода яны прыйшлі да цікавай высновы. Выхавальнікі ў дзіцячых садках зусім не супраць беларускай мовы, але не адважваюцца на яе пераходзіць, бо ім бракуе адукацыйных матэрыялаў. А калі так, дык чаму ж не зрабіць іх такія матэрыялы?
Команда Яўгена Бойкі створила краун-кампанию на сайте Вулі и планує записать для выхавальников несколько видеоинструкций по белорусских гульнях. Коли все отримается, ими смогут скористаться 15 тысяч выхавальников по всей Беларуси. Яўген Бойка пришел в студию Еврорадио разом с Александрой Бойко Подкопаевой, каб расповести про инициативу, як яна народилася и як на ее реагуют у дитячих садках. А мы передаем слово Павлу Свердлову.
Привітанне, шановныя госцікі.
Добрый
мы день, паўгода таму мы рабілі матэрыялы пра тое, як некалькі бацькоў з Мінска аб'ядналіся вакол таго, каб прасунуць беларускую адукацыю ў дзіцячыя садкі. Я так разумею, што досвед гэтага змагання даў пэўную тэарэтычную плынь і вы крыху змянілі тактыку. Яўген, распавядзіце.
Мы ад пачатку імкнуліся дзейнічаць, скажам, з такога творчага падыходу, сутнасць якога толькі в тым, каб вымусіць кагосьці пайсці на сустрач і каб нам штосьці зрабілі.
Іншае. Зрабіце нам беларускамоўны дзіцячы садок.
Да, да.
Не так.
Ёсць да, розныя падходы. Наш падход был на тым, каб, скажам, калі в двух словах, а што калі мы вырашым некія праблемы садка альбо нашай выхавацелькі і в такой форме вырашым, што яны просто будуць с ахвотай выкарыстоўваць беларускую мову ў навучальным працэсе.
Феноменальна. То бок, каб беларускі дзіцячы садок перайшоў да беларускую мову не пад прымусам, не таму, што гэта нехта хоча і патрабуе, а таму, што это выгадна. Типа такого.
В прынцыпе так, это выгодна.
Добра, але як гэта зрабіць? Як упэўніць чалавека у тым, што з ну, таго ж выхавацеля, я не ведаю іншых бацькоў, у тым, што з пераходам на беларускую мову ён не страціць, ну, я не ведаю, ці думае зараз, ці пануе менавіта такая думка, ну, але тым не менш не страціць, а набудзе. Угу. Яўген, Александр.
Ну, я мусіць пачну з таго, што мы пачалі аналізаваць сітуацыю і думаць інакш. Мы падумалі пра тое, як, ну, увогуле, што значыць беларусізацыя садка? Што это значыць? Такое для нас. И коли мы отдали своих детей, вот в один садок, во второй и в третьем, нарешті уже отримали одну выхавательку белорусскомовную, якая працює по-белоруску, мы заважили, что это, в принципе, не проблема, коли одна выхавателька працює по-белоруску, другая по-русски. И в этом, в принципе, может быть некий вариант для Беларуси, для всей, ну, на ближайших вот 20-30, что, безумовно, повинны быть 100% беларускамоўныя групкі і садкі, але іншая рэшта, большасць садкоў могуць стаць на 50% беларускамоўнымі.
Змяшанымі.
Да,
такімі. І так, і так.
Да, ну, то есть такая сучасная ситуация з двух рускамоўнай Україніне і такая же ситуация в садку чаму дня і потым мы поставіліся до системы дзяржаўнай системы адукацыі с позиции можна сказать такого спачування паглядзелі на живых людей якія там ёсць і у нас мы побачили другую феноменальную штуку что галоўная особа якая вырашае ці быць беларускамоўнай групке гэта звычайны выхаватель
то бок не загадчык ці загадчыца дзіцячым садком а менавіта той чалавек які наўпрост працуе з дзеткамі выходзіць да іх кожную раніцу і працуе так разумею думку агульную
ну калі на іх наїжджаць да прыходзіць с агрэсіяй то і яны в адказ яны ну займут любую позицию вось як
твою,
ложь
да? Угу.
Да вот чтобы не было так а калі як бы праз эмпатыю зразумець а чым яны жывуць зразумець что ну іх і паміма тых бацькоў якія ад іх патрабуюць беларускую мову іх і так багата чым напружваюць ім трэба там усю гэтую бюракратыю афармляць усе паперы яны ўвесь час пра гэта кажуць і ў іх проста не стае часу каб прыйсці да хаты і штосьці знайсці на беларускай мове і яны просяць бацькоў ну у тым ліку і нас каб мы дапамаглі каб мы раздрукавалі нейкія размалёўкі для дзетак каб мы раздрукавалі матэрыял на беларускай мове там і там нейкія правялі гульні святы паказалі матэрыял візуальны ты ці ну рознага кшталту матэрыял каб яны гэта пабачылі і каб гэта было як мага прасцей
А як падрыхтаваць і перавесці на беларускія рэйкі выкладчыку выхавацельку выхавацелю ў дзіцячым садку
ну вопытным шляхом пачалі ну як бы думаць дапамагаць спачатку на автамаце выхавацелям вот они нас попрасілі раздрукуйце нам маляванкі
вы ім раз беларускамоўныя
мы маляванкі да. Малюнак знайшлі вершык знайшлі Сашка да это сабрала раздрукавалі прынеслі вось потом пачалі ну как бы весь свой досвід как-то немножко сабіраць во что-то одно і прыдумалі як мне падаецца вельмі круты в чымсьці інавацыйны фармат адукацыйных матэрыялаў і відэафармат аказаўся ну как бы мы в тэорыі уявілі што это то што трэба мы снялі три відэа на сёння ну не снялі больш смантажавалі выпусцілі три відэа гэта заўсёды інструкцыя як пагуляць у супольную гульню Потому что супольные гульни, они, ну, такие, наибольш важные для дошкольников. Супольные, ролевые гульни. И мы уже потом, когда сняли это видео, смонтажировали и так далее, начали его показывать выхователям, детям, в разные города досылали, где знакомые выхователи. И там нам сделали всякие там заваги, что подправить. Но все сказали, это вельми круто.
То, что треба.
По нескольким причинам. Это то, что треба. І самае важнае, ну мы ж размаўлялі, выхавацель перагружаны.
Угу.
І мы гэтым відэафарматам адразу ж эканомім, ну дзе-то в 2-3 разы паскараем падрыхтоўку да занятка.
Александра Бойка-Падкапаева і Яўген Бойка распавядалі пра праект, які дапаможа пашырыць беларускую мову ў дзіцячых садках. Цалкам размову слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міхась Ільін. Гран-при 18-го міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні на славянскім базары ў Віцебску заваяваў прадстаўнік Казахстана Альдихан Макин. Як паведамляе Белта, узнагароду пераможцу урачыста ўручаць сёння на гала-канцэрце закрыцця. Па выніках двух конкурсных дзён казахстанскі спявак набраў 178 балаў, адарваўшыся ад канкурэнтаў. Яму ўручаць узнагароду ліру і прэмію ў 20 тысяч долараў. За першае месца змагаліся Георгій Путкарадзе з Грузіі, Ды Ілай з Ізраіля. Трэцяя прэмія дасталася расіяніну Івану Дзятлаву і украінцу Дмітрую Бабаку. Лаўрэат атрымалі спецыяльны прыз і 5 тысяч долараў. Вядомы брытанскі рок-гурт Bring Me The Horizon другі раз прыехаў у Мінск, прычым з цалкам новай праграмай. Сказаць, што гэты канцэрт быў доўга чаканы для беларускіх аматараў рока, значыць не сказаць нічога. За гадзіну да пачатку шоу каля сталічнай Чыжоўка-арэны чэргі ў даўжыню дасягалі пары соцень метраў. За амаль паўтары гадзіны брытанцы здзівілі. Сапраўдныя інсталяцыі на сцэне, цэлы шэраг спецэфектаў, фантанцоўка, змена адзення і відэадэкарацый. Паглядзець было на што. А аднаму з гледачоў пашанцавала больш за ўсіх, бо ён выйшаў на сцэну і зайграў на гітары адну з песень гурта. Паглядзець фотарэпартаж з канцэрту можна на сайце еўрарадыё.фм. Пол Маккартні ў рамках турне Fresh Up даў канцэрт у Лос-Анджэлесе разам з іншым былым удзельнікам The Beatles Рынга Старам. Апошні канцэрт гастроляў Маккартні прайшоў на спартыўнай арэне Dodger Stadium. Падчас выступу былы вакаліст The Beatles сказаў гледачам, што іх чакае сюрпрыз. У нас ёсць сюрпрыз для нас саміх, для вас, для ўсіх. Дамы і спадарства, адзіны і непаўторны Рынга Стар. Сказаў Маккартні. На сцэне з'явілася ударная ўстаноўка, за якую сеў бубнач ліверпульскай чацвёркі. Але спачатку музыканты абняліся і пад авацыі гледачоў выканалі дзве песні The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band і Helter Skelter. Стала вядома, хто зойме месца легендарнага агента 007 у 25-м фільме «Банды Яны». Па апошніх дадзеных гэтая роля дасталася брытанскай цёмнаскурай акторцы Лашані Лінч. У сваім інстаграм дзяўчына ўжо пацвердзіла гэтую інфармацыю. «Шыла ў мяшку не ўтаіш, нарэшце раскрытая праўда», – напісала Лінч. Як паведамляе выданне Daily Mail, брытанка будзе гуляць новага персанажа, якому перададуць нумар агента 007. Па сюжэце пенсіянер Джеймс Бонд пакідае Мі-6 і з'язджае на Ямайку. Тым не менш, пазней легендарнага шпіёна зноў просяць вярнуцца на службу, так як наспела глабальная крыза. Бонда на пенсіі зноў гуляе брытанскі акцёр Дэніел Крэйг. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завершана. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Святлана Адзінец.
Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».